Ассалауму алейкум, хурметли дослар! Эфирде сізлер үшін беріліп атырған естіруіміздің бірі. Бүгінгі естіруіміз хамеміздің өмірімізде ең зәрір, хам керекли болған денсаулығымызға бағышланады. Бәршемізге белгілі болғанындай, инсан қаншелім бай болмасын, оның қолында хамме нәрсені әмелге асыратығын мүмкінятлардың болуына қарамастан, егер денсаулығы дұрыслы болмаса, хаммесінің пайдасы жоқ екен. Соның үшін болса керек, һәр бір инсан сәл кесел болса, дәріханаға, я болмаса, шпакердің алдына жүгіреді. Егер де шпакерлер ұлыма емлей алмайтұғын, я болмаса, жақын арада бұл дүния менен қошласатығылығы хақында айтса, ұлыма кеулі бұзылып, түскілікке түседі. Керек болса, ең жақынларымызға да жақсы сөзлерді айту үшін күш таба алмай қаламыз. Халқымызда бір гап бар. Дәрдін берген құдай, шпайсын да береді дейді. Бұл гаптың астарында жан бар. Егер инсан хақиқаттан да Құдайдан үміт етіп, оннан барлық ісілген күнәлары үшін кешірім сорап, тәубе етіп, дәрдіне шипа сораса, Құдай ол адамды естеді. Себебі Құдай һәр бір инсан хаққында қайғырады. Оның тәшвишлері, хам тұрмысы үшін да қайғырады. Құдай һәр біріміздің кеселіклеріміз, хам күнәларымыз үшін Иса Масихті өлімге жіберді. Иеміз болса, атанақ ағашта тұрып, Һәр бір ләнетлеулер менің кеселіклерді өз мойнына алды. Соның үшін да ол атанақ ағашта азап шегіп өлді. Тура, біздердің өмірімізде шпакерлер де үлкен орынға ие. Себебі Құдайымыз һәр біріміз үшін ақыл менен даналық берген. Сол себептен де көпшілігіміз тез-тезден шпакерлер көрігінен өтіп тұрамыз. Кейбара уақытлары айрым кеселіклердің пайда болуында инсанның өзі де себепші болады. Хамшпа алалмағанында Құдайды айыплайды. Мысалы, Құдай инсанға хар келі зиянлы нәрселерді пайдалынуға инкар еткен болса, я болмаса, апуайластырып айтқанда, темекі шегу денеміз құрылсы үшін зиян екелігін жақсы білеміз. Ақыбетінде қандайда бір кеселікке шалынғанымызда, дәрдімізге шипа бермей атырғанында Құдайды айыплаймыз. Біздердің һәр біріміз денемізге біле тұрып, зиян келтірмеуіміз керек. Хам ең басылсы, бұл істе ешкімді айпламауымыз да керек. Мухаддес кітапта жазылғанындай, инсанның денесі бұл бір мухаддес орын. Сонда екен, қалайынша біздер мухаддес денемізге зиян келтіруіміз, ямаса біле тұрып, бұзуға орынамыз. Соның ұшында Құдайдың біздерге берген мухаддес денемізді асырап, абайлауымыз лазым. Сонда ғана Құдай да һәр бір инсанды асырап абайлайды. Құрметлі даналық радиосы тыңлаушылары, тез-тезден шпакерлер көрігінен өтіп, өз денсаулығыңызға қамқорлық етің. Егер сізде, ямаса бірде бір жақыныңызда қатты ауру болса, Құдайдан ұсы дәрт үшін шипа сораң. Құдай хамме уақыт ибадат етушінің дуасын естпей тұрмайды. Достар, сіздерменен қошласар екен біз, ешқашан кесел болмағайсыз деп қалмақшымыз. Құдайымыз бар құлла һәр бірімізді өзінің панасында асырап абайласын. Хош, сау саламат болыңлар.